Esperanto estas nova canto mia kaj via la lingvo internacia.
Mi nomo estas Doron Modan, mi estas muzikisto el Israelo. Mi finas nun magistrigon pri klasika muziko, ĉu ne komponado. Dek jaroj mi jam okupiĝas pri komponado de Esperanto-muziko, sed en la lastaj tri jaroj mi ekkoncertis unue kun mia partnerino Enrika Arbi el Israelo, kiu estas samtempe mia lernantino de Esperanto, kaj ankaŭ kiel vi vidis ankaŭ sole. Al mi tre plaĉas la ideo de la paco. Ne dekomence ĝi estis por mi kiel mi diris sekreta lingvo, sed sufiĉe rapide mi ekkaptiĝis sufiĉe arde pri la ideo, la interna ideo de Esperanto, kiu laŭ mi iomete mankas aŭ ne mankas, sed ne sufiĉe manifestiĝas en kongresoj. Fakte en junularaj kongresoj la interna ideo estas multe pli valida ol en UKO. Estas interese, la junularo ne nur regas pli bone Esperanton ol la plenkreskuloj, sed la junularo eĉ estas pli idealisma ol la aĝuloj. Mi loĝas en Tel Avivo. En Israelo estas aŭ regiono de Tel Avivo. En Israelo estas ne pli ol 200 da esperantistoj. Junuloj estas komencis veni danke al interreto, ŝajnas kiel en la tuta mondo, kaj tio estas tre ĝojiga afero. Kaj tamen ni revivigis la junularan movadon ankaŭ en. Kaj ni ja okazigas koncertojn, okazigas eventojn, konferencojn. Estas interese ke vi mencias ĝuste arton, temas pri eble via intuicio, ĉar mi ja amas ankaŭ teatron. Estis iu foje kiam mi lernis sufiĉe multe en universitato kaj aliloke teatron kaj interalie drama verkado. Mi lernas muzikon jam de la sesa jaro de mia vivo, kaj la Esperanto-poezio kaj ankaŭ la hebrea poezio interesas mi, ne ĉio kiel mi diris en mia koncerto, sed vere elektitaj poemoj. Mi ne vere komprenas ĉion kion mi komponas, sed mi sentas ilin, ĉu ne kie mi estas vere bonaj. Do estas iu ĉefa unu israela poetino, kiu nomiĝas Iona Volah, kiun mi tre amas. Ŝi estas ege apoezata, kvankam ŝi estas konsiderata provokema kaj skandalema, jam mortis sufiĉe juna. Kaj krome mi verkas miajn kantojn, modestajn kantojn. Fakte li gajnis en la lasta jaro du premiojn, kaj mi estas tre ĝoja pri tio. Sed ĉefe mi estas vere interesata pri elektitaj poeziaĵoj. Esperanto.
To estas sia ĉeteblaj diskoj, kie oni povas aŭdi vian poezion kun muziko.
Ankaŭ ne bedaŭinde, sed nun simple ĉar mankis tempo, mono, aŭ kiel oni diras, la rimedoj, ĉu ne du rimedoj gravaj, sed espereble sufiĉe baldaŭ.
Ĉu estas facile verki poeziaĵojn en Esperanto?
Jes, tre. Ĉu vi scias, la plej bonaj kantoj estis verkitaj dum kvin minutoj. La plej malbonajn el miaj kantoj mi verkis dum tre multe da tempo.
Thank you.
volus saluti mian kora mekinon riki el israelo kiu mi ege amas bedaŭinde ŝi ne venis ĉar ŝi nun studas Esperanton kun mi cetere ŝi ni lernas kredam al aperis sed tio ankaŭ ne sufiĉis nu komencis antaŭ unu monato kvankam intense kaj la ceterajn geamikojn en Israelo de Esperanto kaj mia familio kompreneble se mi mencius unu verŝajne mi pekus kontraŭ tiuj kiuj mi ne mencius.
Ĉu vi deziras ian mesaĝi por ĉiuj esperantistoj
en Sarajevo? Ni vidas ke la ideo de Esperanto plu ekzistas kaj tio estas ege ĝojiga kaj optimismiga afero. Ĉi tie mi estas la spirito de kiu neniam kiel Zamenhof skribis ne mortos jam nia bravega anaro da la ideo de Esperanto ne povas morti.